kyllä sen sellaisen hapuilun siihen oman kehon löytämiseen huomaa ja sitten, että miten aletaan pikkuhiljaa olla sinut sen naamion kanssa. Ja sittenkin, kun sen naamion ottaa pois, niin kyllä se näkee siitä kehosta, että jotain on tapahtunut. Naamio on aikamoinen haaste varsinkin länsimaiselle esiintyjälle. Se laittaa ihan uudenlaiset vaatimukset sille kehon käytölle. Et vähän riippuu naamiosta tietysti, että millä tavalla ja miten isoksi sen kanssa otetaan sekä oman kehon käyttöä että sitten sen esiintymistilan käyttöä. Eli se tarjoaa tällaisia mahdollisuuksia, jota pelkän kasvon käyttäminen, ja jos sulla on kasvot paljaana, niin ei tarjoa, koska se panee esiintyjän, sanoisiko nyt vähän toisiin tiloihin, että naamiohan on myös tämmöinen, silloin tämmöinen hyvin uskonnollis-rituaalistinenkin tausta, niin ihminen, joka sen naamion laittaa, niin se kyllä muuntautuu, että siinä tapahtuu tällainen muuntautuminen. Ja naamiohan on sitten semmoinen, jota käytetään nimenomaan fyysisen teatterin koulutuksessa sillä tavalla, että se vapauttaa sen esiintyjän kehoa ja tavallaan tutkii niitä kehon käyttämisen mahdollisuuksia. Se kuuluu hyvin keskeisenä osana erilaisiin kouluttamismenetelmiin ja ihan tärkeimpänä on tämä Jacques Lecoqin, ranskalaisen teatteripedagogin kehittämä Lecoq-menetelmä, tai hän itse ei halunnut menetelmästä puhua, mutta tapa kouluttaa näyttelijöitä, niin naamioiden käyttäminen on siinä yksi keskeisimpiä elementtejä ja hänen koulutustapansa käyttää erityyppisiä naamioita.
Minkälaisia nämä fyysisen teatterin naamiotyylit ovat?
Hyvin monenmoisia. Meillähän on oikeastaan, jos naamioita ajattelee, niin no se pienin naamiohan on se klovnin nenä, että on se huipentuma. Mutta keskeinen ero ehkä on siinä, että on koko kasvot peittävä naamio, jolloin esiintyjä ei voi puhua. Hänen täytyy käyttää pelkästään sitä omaa kroppaansa siihen ilmaisuun. Ja sitten meillä on näitä puolinaamioita, jotka mahdollistaa puhumisen. Et commedia dell'arte perinteen naamiothan on hyvin tyypillisiä, että ne, niiden käyttäjän on tarkoituskin puhua ja käyttää puheilmaisua siinä samalla, että niitä voidaan käyttää esityksessä, jossa on dialogia ja ääntelyä, mutta tuommoiset kokonaamiot sitten panee sen haasteen enemmän sinne koko kropalle.
Miten esimerkiksi tässä Commedia dell'arte-naamiossa, niin minkälaisia tyyppejä niillä luodaan?
No Commedia dell'artessa, joka siis on tuommoinen 1500-luvulla alkanut länsimainen teatteriperinne, ehkä pikkusen aikaisemminkin se on osa isoa jatkumoa antiikin ajoista lähtien, niin se on tyyppiteatteria ja ne naamiot on puolinaamioita. Ja ne tyypit, joita Commedia dell'artessa on, niin ne on aika lailla ja hyvinkin vakiintuneita. Siinä on pari vanhaa miestä, siinä on Pantalone, joka on tällainen venetsialainen kauppiashahmo. Hahmoja sitten toinen vanha mies on Il Dottore, joka on sitten tällainen pikkusen parodioitu kuva bolognialaisesta oppineesta. Ja sitten keskeinen hahmo on Harlekiini, joka on yleensä palvelija, jommankumman palvelija, yleensä Pantalonen palvelija, mutta voi olla Dottorenkin palvelija. Ja sitten on Harlekiinin ohella muita palvelijahahmoja, jotka ikään kuin kuljettelee sitä juonta eteenpäin, ja sitten kolmantena kategoriana siellä on sitten nämä rakastavaiset, jotka ei käytä naamiota, että ne on tämmöiset nuoret näyttelijät, jotka suvereenisti siteeraa runoja ja ovat ylemmäärin rakastuneita, mutta vanhemmat panevat vastaan ja näin. Että Commedia dell'artessa on hyvinkin vakiintuneet tyypit, että on variaatiota ja sitten historiassa jokainen näyttelijä tietysti muokkasi sitä omalla tavallaan, että toi omia elementtejään ja tällaisia tapoja esittää sitä, mutta tietty, sanoisinko, pakki siinä on jokaisella näyttelijällä ollut olemassa.
Mitä tämä Commedia dell'arteen naamio sitten tuo siihen ilmaisuun? Miksi siinä on se naamio? Miksi sitä voi tehdä ilman?
se onkin ihan kiinnostava kysymys. Voisiko sen tehdä ilman? Kyllä mä luulen, että voisi tehdä ilmankin, mutta mä luulen, että se on ollut aika vahvasti myös niin kuin yleisön ymmärtämisen kannalta historiallisesti, jos ajatellaan, että kun yleisö nyt näkee sen naamioidun tyypin plus puvustus, joka on noudattaa tiettyjä muotoja myöskin, että minkälaisia vaatteita nämä hahmot käyttää. Niin se yleisö, joka usein oli ulkoilmaesityksissä, niin aika nopeasti ymmärtää sen, että aha, tämä on tämä tyyppi. Eli sanoisin, että se puolinaamiokin, se tuo sitä kehon ja tilan hallintaa siihen mukaan ihan samalla tavalla kuin kokonaamiokin, mutta se antaa sitten myös mahdollisuuden siihen puheeseen, että se semmoinen tietty tyylittelevyys, joka tulee sen naamion kautta, niin on se keskeinen juttu.
Sitten on tosiaan nämä kokonaamiot. Minkälaisia niitä on?
Me periaatteessa voidaan tehdä kokonaamio vaikka laittamalla pussi päähän, että lähinnä siis ihan tuommoisessa pelkistyneemmässä muodossaan, niin pelkästään kasvon peittäminen, että on itse asiassa ranskalaisessa miimiperinteessä on sellaisia edustajia, jotka oikeastaan aloitti sen treenaamisen niin, että se kasvot peitettiin, oliko se nyt sukalla tai paperipussilla tai muuta, niin että eliminoitiin se kasvojen ilme eli mimiikka kokonaan. Eli tämän pohjalta on esimerkiksi tämän Jacques Lecoqin menetelmissä kehittynyt tämä neutraali naamio, joka on hyvin vahvasti harjoitusnaamio. Kyllä sitä jonkin verran on esityksissäkin käytetty, mutta se on sellainen puhdistava naamio, jonka tarkoitus on poistaa opiskelijalta maneerit ja lähteä hakemaan sitä omaa kehon ilmaisua. Mutta sitten on tällaisia ekspressiivisempia naamioita tai karaktäärinaamioita, jossa voidaan nähdä jo jonkinmoinen tyyppi ihan sen naamion muodon takia, on pyöreät kasvot, luo vähän tyhmemmän vaikutelman, sitten on joku tämmöinen luihumpi, terävä naamio, ja sitä voidaan käyttää sitten helpommin ehkä jo esityksissäkin, mutta ihan myös hakea sitä sen naamion liikekieltä. Sitten meillä voi olla hyvin groteskeja naamioita myöskin, jotka ulottaa sitä kehon käyttöä sitten vähän toisenlaisille tasoille, että aletaan hakea sitä groteskia siitä omasta kehosta myöskin ja semmoisia tasoja, joita ei normaalisti käytetäkään. Naamio voi periaatteessa olla melkein mikä tahansa, joka peittää ainakin osan kasvoista. On myös semmoisia kokeiluja, jossa näyttelijät tekevät kasvostaan naamion joko tämmöisellä meikkityylillä, että tämähän on aasialaisessa teatterissa paljon, mutta jos nyt miimiäkin ajatellaan, se valkoinen sminkki siinä naamassa ja ne värit, niin sehän luo semmoisen naamion ilman naamiota, että siellä sitten pikemminkin halutaan korostaa sitä kasvojen ilmeikkyyttä sen tietyn meikin avulla, että et sekin on naamio omalla tavallaan. Että.
Minkälaisia havaintoja sulla on sitten tämmöisestä ilmaisun muutoksesta, kun siihen tulee joku naamio?
Se voi olla jopa pelottava, ja sehän voi olla varsinkin lapsille, se voi olla pelottava, koska naamio on tietyllä tavalla rituaalistinen ja shamanistinen keino. Mutta naamiolla voidaan tietysti ohjata myöskin katsojan reaktioita, että jos se on koominen naamio ja jos se kehon kieli on myöskin koomista, niin sitten se on hyvin helposti havaittavissa koomiseksi hahmoksi. Sitten voidaan aiheuttaa myös ristiriitoja katsojassa mielenkiintoisella tavalla, että jos laitetaan tietyn tyyppinen naamio, mutta tehdäänkin sitten kropalla jotain ihan muuta. Mutta se, minkä mä oon lähinnä huomannut, niin on koulutuksessa, kun otetaan niitä naamioita käyttöön, että mä oon itse havainnoinut monia näitä opiskelijaryhmiä, mä en itse opeta naamioteatteria, niin kyllä sen sellaisen hapuilun siihen oman kehon löytämiseen huomaa ja sitten, että miten aletaan pikkuhiljaa olla sinut sen naamion kanssa. Ja sittenkin, kun sen naamion ottaa pois, niin kyllä sen näkee siitä kehosta, että jotain on tapahtunut. Siinä löytää itsestään semmoisia tasoja, joita ei muuten tulisi löytäneeksi.